Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Na današnji dan prije 4 godine u Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku Rusija je uložila veto na britanski prijedlog rezolucije kojom se osuđuje genocid počinjen u julu 95. godine u Srebrenici. Kada Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa kaže:
Rusi su se našli kao spasitelji Srbije i srpskog naroda, međutim oni su ih gurnuli dalje u ambis, u provaliju, iz kojeg se ne znaju ispetljati.
Na policama prodavnica na sjeveru Kosova ponovo ima robe iz Srbije, a kako i na koji način ona ulazi na Kosovo za sada nije poznato. Radoš Petrović, predsjednik udruženja privrednika sa sjevera Kosova:
Ne, trenutno ne mogu ni ja ništa da kažem, ljudi se snalaze na razne načine, roba stiže i sa juga, znači sa svih strana.
Odgovaramo na pitanje da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista, a koliko je desničarskih organizacija registrovano u toj državi, govori Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo.
O ovim i drugim temama nakon najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je počeo dvodnevni samit procesa saradnje jugoistočne Evrope sastankom ministara vanjskih poslova zemalja članica. Samit se održava na ministarskom, a potom i na predsjedničkom nivou. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da je nedolazak Kosova, koje nakon Bosne i Hercegovine preuzima predsjedavanje, udarac na regionalnu saradnju.
Bili smo spremni da budemo dobri domaćini vjerujući u pravilo broj 1. A pravilo broj 1 je, i ako se o nečemu ne slažete i ako na neke stvari gledate različito, treba da budete za stolom i da tražite rješenje.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je kako je Srbija pouzdan i predvidljiv partner koji stabilnost regiona ističe u prvi plan, te da dogovor i kompromis nemaju alternativu. Podsjetio je da je u istim uslovima Kosovo i ranije pozivano na slične događaje.
Nije im smetalo 2015. u Albaniji, sad im smeta u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome što im to više izgleda nije prihvatljivo. Ali onda to treba javno da kažu. Onda to znači rušenje još jednog sporazuma na koji je Priština stavila svoj potpis.
Iako je bilo najavljeno da samitu neće prisustvovati predstavnici Albanije, predsjednik te zemlje Ilir Meta potvrdio je da večera stiže na svečanu večeru u sklopu samita procesa saradnje jugoistočne Evrope u Sarajevu. On će sutra prisustvovati susretu na nivou predsjednika na Jahorini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov savjetnik za regiju i dijasporu, ambasador Fljamir Gaši. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u dvodnevnu posjetu Sarajevu u okviru koje će prisustvovati sutrašnjem samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi kojim predsjedava Bosna i Hercegovina. Erdoğan se danas sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kosovske takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine prepreka su nastavku dijaloga Srbije i Kosova, izjavio je danas u Beogradu ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott.
Mi još uvijek priznajemo vodstvo Evropskog unije u ovom procesu, ali mislim da je najvažnije i najbitnije da sve ove partije idu natrag na pregovarački sto.
Vijesti iz svijeta.
Kirijakos Mitsotakis položio je zakletvu kao novi grčki premijer dan nakon ubjedljive pobjede njegove stranke desnog centra Nove demokratije na parlamentarnim izborima nad ljevičarskom Sirizom do sadašnjeg premijera Aleksisa Ciprasa. Bosko Natagada, zloglasni vojni zapovjednik pobunjenika iz Demokratske republike Kongo, poznatiji kao Terminator, osuđen je po 18 tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući ubistva i silovanja, piše Guardian. Evropska unija pozvala Iran da obustavi obogaćivanje uranijuma preko granice utvrđene međunarodnim sporazumom koji je Iran sklopio sa drugim svjetskim silama, izjavila je glasnogovornica Evropske unije Maja Kocijančić i dodala da je Evropska unija veoma zabrinuta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
8. jula prije 4 godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku Rusija je uložila veto na britanski prijedlog rezolucije kojom se osuđuje genocid počinjen u julu 95. godine u Srebrenici. Bila je to prilika da cijeli svijet osudi jedan od najmonstruoznijih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, ističu sagovornici Radija Slobodna Europa. No iza tog čina Rusije krio se zapravo pokušaj udaljavanja Zapadnog Balkana od Europske unije i NATO saveza. Takve ambicije Rusije sve su glasnije i danas, dodaju oni. Više u priči Ivana Katavića.
24 godine nakon genocida u Srebrenici, koji je jedan od najvećih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata, njegovi izvršitelji još uvijek nisu priznali odgovornost za to, ističu za Radio Slobodna Europa preživjele žrtve. Prihvatanje odgovornosti za te zločine bio bi korak naprijed za suživot na ovim prostorima, smatra Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Tom suživotu nije doprinijela podrška Rusije prilikom ulaganja veta na rezoluciju o Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a, dodaje Hotić.
Rusi su se našli kao spasitelji Srbije i srpskog naroda, međutim oni su ih gurnuli dalje u ambis, u provaliju, iz kojeg se ne znaju ispetljati.
Sličnog mišljenja je i Sakib Ahmetović iz udruženja preživjelih logoraša Bratunac. On kaže da je rusko ne na rezoluciju o Srebrenici na neki način podrška ubijanju bošnjačkih civila duž rijeke Drine i granice sa Srbijom. Prokomentirao je i činjenicu da se zbog ruskog veta Vitaliju Čurkinu, tadašnjem ruskom ambasadoru pri UN-u, danas u nekim dijelovima Republike Srpske grade i spomenici.
Činio zločine, napravljene su ubiste ili su stavljeni u heroje. Mi kao žrtve i često razgovaramo i pričamo o tome. Nikome nije jasno da cijelo društvo staje na stranu ili ostaje pasivno gledajući kako se veličaju ti ljudi koji trebaju da odgovaraju, koji treba da stigne zakon i koji treba se osude.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, smatra da neusvajanje određene rezolucije ne može promijeniti činjenično stanje i usporiti zločin koji je dokazan na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
Rusija je pokazala jednu moralnu i političku potpunu neodgovornost. Naravno, to je njima na dušu, što bi narod rekao, ali ogromna većina svijeta, najveći dio moderne civilizacije zna o čemu se radi, jasno im je. U krajnjoj liniji Evropska unija je donijela svoje rezolucije, tako da manje više rezolucije meni toliko nisu bitne osim ove dimenzije, kako rekao, moralne i političke.
Gradnja spomenika Vitaliju Čulkinu je i gradnja njegovoj sramoti, dodaje Tokača.
Neka postoji taj spomenik čovjeku koji je uradio to što je uradio. Neka postoji sjećanje na njegovu gestu. Mi znamo šta je on radio.
Boris Varga, novinar i politikolog iz Srbije, smatra da se iza veta Rusije na rezoluciju o Srebrenici krije zapravo pokušaj udaljavanja regije Zapadnog Balkana od euroatlantskih integracija. Ta nastojanja aktualna su i danas, naglašava Varga.
Prihvatanje takve rezolucije od Srbije i Republike Srpske značilo bi da se političke elite ograđuju, osuđuju i da je to korak ka, moglo bi se reći, suočavanju sa prošlošću u ratovima 90-ih. Ujedno, to bi moglo biti i raskid sa šovinističkom politikom koja je vođena u Srbiji, odnosno SR Jugoslaviji i Republici Srpskoj, a koja je svakako još uvijek na snazi, samo što je pritajenija.
Podsjećamo, Rusija je blokirala usvajanje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Srebrenici 8. srpnja 2015. godine. Rezoluciju je predložila Velika Britanija, a podržale su je Sjedinjene Američke Države i zemlje Europske unije. 10 zemalja je glasalo za, a 4 zemlje su bile uzdržane, među kojima su Kina, Angola, Nigerija i Venezuela. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na policama prodavnica na sjeveru Kosova ponovo ima robe iz Srbije, a kako i na koji način ona ulazi na Kosovo za sada nije poznato. Privrednici kažu da se snalaze da roba stiže i sa juga. To navodi zvanična Priština, ali negira da se upotrebljavaju alternativni ilegalni putevi za tako nešto. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Roba za kojom se prošle nedelje oskudevalo kada su prodavnice na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo dva dana bile zatvorene u znak protesta zbog takse od 100%, ali i zbog nestašice, danas je u opticaju. Tako su na policama i mlekovi proizvodi, ali ima i ulja i brašna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sam je potvrdio za srpski medije da je Srbija u posljednji par dana uspela da snabde prodavnice na severu Kosova.
Uspeli smo jedan dobar deo da obezbedimo, kako ne bih o tome da govorimo.
Kazuje Vučić za RTS. A ukoliko roba ne ulazi na zvanične prelaze gde se mora platiti i carina, jedini drugi način su alternativni ilegalni putevi između Kosova i Srbije. U Prištini, međutim, kažu da nema indikacije da se alternativni putevi koriste za tako nešto i da većina robe na sever stiže sa juga. Ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa. Zelene zone kontroliše policija Kosova u saradnji sa KFOR-om. Poslednjih 10 dana kontrola je bila pojačana na tim alternativnim putevima. Radi se o pritisku kojeg žele da postignu. I na samitu u Poljskoj gde smo bili rekli su da će da upotrebe alternativne puteve kako bi omalovažili odluku vlade Kosova, kaže Mustafa. Radoš Petrović, predsjednik udruženja privrednika sa severa Kosova, u izjavi za naš program ističe da se privrednici snalaze, ali da ne može da govori o načinima kako roba stiže na severu.
Ne, trenutno ne mogu ni ja ništa da kažem. Ljudi se snalaze na razne načine. Roba stiže i sa juga, i, znači sa svih strana.
Dodaje da je snabdevanje, međutim, i dalje otežano je da se oskudica osjeća u svim radnjama.
Snabdevanje je i dalje otežano, oskudice se osjeća u svim radnjama, ima nekih namirnica, ali nije to zadovoljavajuće. Osjeća se manjak stanovništva, ljudi su otišli po odmoru, pa i potražnja malo slabija.
Vlada Kosova je prošle nedelje, kada su prodavnice u četiri opštine bile zatvorene, na sever poslala i vozila sa osnovnim potrepštinama, gde su građani mogli da se snabdeju. Zainteresovanost je, međutim, bila na niskom nivou. Zvanična Priština je negirala da postoji neka humanitarna kriza, kako se to često predstavljalo javnosti, navodeći da se radi o insceniranju zvaničnog Beograda u saradnji sa lokalnim srpskim privrednicima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Mnogo opasnije nego ispisivati i javno nositi fašističke simbole, pjevati pjesme sa fašističkim porukama, iako je to zakonom zabranjeno. Trebalo bi raspravljati o ovom problemu naročito posljednjih dana, kada se iščekuje nalaz policije i nadležnih sudova po pitanju napada na 23-godišnjeg antifašistu u Nišu. Mladić je izboden nožem, a trenutno se liječi od zadobijenih povreda, priča Branke Mihajlović.
Najnoviji povod za to pitanje je slučaj u Nišu, kada je jedan mladić najpre izbode nožem jer je nosio majicu sa antifašističkim natpisom, da bi učesnici protestne antifašističke šetnje nekoliko dana kasnije bili ispraćeni fašističkim povicima i pozdravima.
Živeo Nedić! Živeo Natpić! Živeo!
Policija nije intervenisala, a osumnjičene za napad na 23-godišnjeg Uroša Janjića saslušala je i zatim ih pustila. Koliko su snažne ekstremne grupacije u Srbiji, na internetu se može naći mapa na kojoj su locirani gradovi u kojima deluju fašističke i ekstremno desničarske grupe u Srbiji.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo. Dakle, mi smo obradili 23 u smislu da smo mogli da nađemo i tekstove o njima, njihove Facebook i web stranice, da smo mogli da nađemo njihovu registraciju APR-u i tako dalje.
Kaže Marija Srdić, građanska aktivistkinja, članica Vojvođanske antifašističke koalicije, koja je zajedno sa Centrom za podršku ženama i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo istraživala gde živi ekstremizam u Srbiji. Istraživanje je pokazalo
da su mnogi od tih ranije neformalnih grupa koje su delovale u različitim sredinama u međuvremenu postale registrovane nevladine organizacije da se u APR-u očituju ili da se državi predstavljaju kao humanitarne one organizacije koje neguju istoriju i tradiciju srpskog naroda.
Fašistički simboli sve češće se sreću ne samo u vidu grafita i ne samo u vidu prepoznatljive svastike, kaže slikarka Andrijana Danilović, koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila i grafitima i drugim simbolima koje se sreću na ulicama gradova u Srbiji?
Recimo 88 kao HH, odnosno Heil Hitler ili 1-8 inicijali Adolfa Hitlera, to je neka jako uobičajena neonacistička ikonografija koja postoji naravno na zidovima kod nas, koja je vrlo popularna pod mnogo navodnika kao dekor za majice, prišivače, tetovaže, anti-antifa recimo.
Ekstremno desničarske grupacije, primećuje Marija Srdić, u poslednje vreme se transformišu u političke partije. Na tom putu nemaju prepreke, naprotiv.
Tipičan primer za to je srpska desnica, a ovih dana svedočimo i da se zavetnici pretvaraju u političku organizaciju.
Profesorka Katoličkog univerziteta Luven u Belgiji, Ana Dević, koja je istraživala veze ruske i srpske ekstremne desnice, kaže da su one vidljive i u sačvrstim vezama samih ekstremističkih pokreta. Tako u Rusiji postoji organizacija Kosovski front, zatim inspirisani srpskom desničarskom organizacijom Obraz, i u Rusiji se osniva istoimena desničarska organizacija. Slično je i sa pokretom Naši.
Oni su organizovani po modelu ruskih naših. Pojedine od ovih grupacija koje sam pomenula, one su uključene u svesaveznu asocijaciju koja se zove Rosmaladjoš, organizacija ruske omladine koja dobija direktnu podršku vlasti.
I u Srbiji postoje direktne veze između ljudi u državnim institucijama i ekstremno desničarskih grupacija, kaže Marija Srdić. Ona navodi primjer nedavno osnovane stranke Srpska desnica, na čijem je čelu Miša Vacić, poznati desničar koji je svojevremeno viđan i u vladi Srbije, a bio je zaposlen u kancelariji za Kosovo, uprkos tome što je pre 3 godine osuđen na uslovnu kaznu zbog diskriminacije LGBT populacije, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Tokom vikenda u Travniku je srušena žičana ograda koja je dijelila katolički školski centar, gdje se nastava izvodi po hrvatskom planu i programu i mješovitu srednju školu koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. O tome književnica Nura Bazdulj-Hubjar kaže:
učite svoju djecu da vole. To je ključ. Međutim, u nas sve se uvuklo pomalo straha, a što još gore je ta ravnodušnost, ta letargija, da prihvatamo te okove, da prihvatamo tu podjelu u torove i zapravo smo mi svi zažali.
Nadležne državne institucije tek treba da utvrde kako je došlo do pomora ribe u rijekama Vežišnici i Čehotini kod Pljevalja u Crnoj Gori. Vaso Kovačević, predsjednik Sportsko-ribolovnog društva.
Nisu očigledno vodili računa i došlo je do pomora ribe, jer je i nizak vodostaj, a vjerovatno su, što bi se reklo, predozirali se tom količinom i riba je ostala najvjerovatnije bez kiseonika i maltene se ugušila.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene. Veljko Ostojić, bivši ministar turizma i aktuelni predsjednik Hrvatske udruge turizma, odmjeren je u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina i iz prognoze do prognoze se usporava, prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nekakve spektakularne brojke.
Tokom vikenda je u Travniku srušena žičana ograda koja je dijelila katolički školski centar, gdje se nastava izvodi po hrvatskom planu i programu, i mješovitu srednju školu koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu. Ova ograda u školskom dvorištu je bila materijalni dokaz podjela u ovom gradu, no književnica Nura Bazdulj-Hubjar, koja živi u Travniku, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se uklanjanjem ograde neće ništa riješiti, jer su podjele u glavama ljudi. Mržnja se ne donosi u genima i zato učite djecu da vole, poručuje ova Travničanka u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Gospođo Hubjar, kako ste vi reagovali kad ste pročitali vijest da u Travniku, gradu u kojem živite, je tokom vikenda nestala žica koja je zapravo dijelila katolički školski centar i gimnaziju u tom gradu?
Ta vijest bilo bi najnormalnije da me je obradovala, međutim tu nema šta da čovjek obradu. Zapravo je porazno da je ta ograda postojala i ne samo to, ta još mnogi ograd. To što je srušena nakon što je sudski ta zgrada
iz Slovačke gimnazije koju je dao sagraditi Erik Brandis, austrijski grof koji je došao živjeti u Travnik i naravno neka pripada katoličkoj crkvi. Ali je porazno dok je tu bila mješovita škola Travnik i katolički školski centar da je ta ograda postojala. U 21. vijeku imati tako nešto to je zaista, zaista porazno.
Rekli ste u vašoj objavi na Facebooku kako ste emotivno vezani zapravo za tu gimnaziju.
U toj zgradi je gimnaziju završio moj muž, završio gimnaziju moj sin i medicinsku školu je završila moja kćerka. Zanimljivo da sam ja u toj školi bila profesor anatomije, kad sam bila mladi ljekar, ja imam toliko ljubavi za tu zgradu.
Evo kad ste pomenuli vaš poziv da ste doktorica, je li onda apsurdno, kako sami kažete, u 21. vijeku podjele, ako recimo u oblasti medicine ljudi krv daju jedni drugima?
Bošnjak, Hrvat, Srbin, Ciganin, Židov, kad dođe u staciju, kad leži u bolnici, treba mu transfuzija. I niko ne pita, ako je recimo Bošnjak, je li to krv od Bošnjaka? Može biti od crnog vraga, ta krv njemu spašava život. Ili ako neko čeka da mu se donira bubreg, jetra, nikoga apsolutno ne zanima koje je nacionalnosti taj čovjek, nimalo mu ne smeta da bilo ko od tih konfesija bude dio njegovog tijela, ali mnogima smeta ako njegovo dijete ulazi na isti ulaz u zgradu, ako ulazi na isti ulaz u školu. I to su neki potpuni apsurdi gdje se zaista ljudi koji misle svojom glavom ne mogu snaći gdje žive.
Da li je zbog toga i vaša poruka kojom ste zaključili vaš tekst na Facebook stranici u kojoj tražite da se ljudi vole i da vjeruju u dobro i dobrotu?
To i isto tako ja često koristim tu rečenicu, kao što koristim i još jednu, a to je da se mržnja ne donosi u genima. Učite svoju djecu da vole. To je ključ. Međutim, u nas sve se uklo pomalo straha, a što je još gore je ta ravnodušnost, ta letargija, da prihvatamo te okove, da prihvatamo tu podjelu u torove i zapravo smo mi svi zažali. Što smo blesali, što konačno ne dignemo svoj glas protiv svega ovo.
Gospođo Hubijar, hvala vam puno na razgovoru.
Nema na čemu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležne državne institucije tek treba da utvrde kako je došlo do pomora ribe u rijekama Vežišnici i Čehotini kod Pljevalja, čije su sumnje opravdane nevladinih organizacija koje sumnjiče termoelektranu u Pljevljima da je pustila otrov u rijeku kako bi se oslobodila otpada ili državna elektroprivreda koja tvrdi da je NN lice učinilo diverziju otvarajući ventil za odvod otpada u rijeku. Odgovor je tražio Srđan Janković.
Članovi sportsko-ribolovnog društva Lipljen iz Pljevalja nisu imali drugu opciju nego da pokupe isplivalu uginulu ribu iz Vezišnice i Čehotine i da je zakopaju u zemlju. Fotografije napravljene na licu mjesta pokazuju rijeku koja je obojena u mutnu bijelu boju na kojoj pliva ogromna količina ribe, akcident koji je rezultirao uništenjem ribljeg fonda i zagađenjem rijeka u okolini Pljevalja dogodio se prije nekoliko dana. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju da je otrov došao iz cijevi termoelektrane u Pljevljima, odakle su hemikalije ispuštene u Vezišnicu, a njenim slivom dalje u Čehotinu. Rijeke, do skoro bogate ribom, su ostale bez živog svijeta. Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Vaso Knežević kaže za Radio Slobodna Evropa da sve upućuje da je otvoren ventil koji vodi iz termoelektrane ka rijeci Vezišnici i da je odatle počeo hemijski udar na živi svijet.
Upravo zbog blizine, da bi taj ventil bio što bliži koritu Vezišnice, da bi povremeno mogli da ispuštaju šljaku i sve ono drugo što su ispuštali tokom posljednjih godina, i to su radili noću konstantno, samo što su dozirali i vodili računa da ne dođe do ovakvog pomora. To mogu slobodno, odgovorno da tvrdim, i moralno i pod krivičnom odgovornošću. Samo ovaj put nisu očigledno vodili računa i došlo je do pomora ribe. Jer je i nizak vodostaj, a vjerovatno su, pre, što bi se reklo, predozirali sa tom količinom i riba je ostala najvjerojatnije bez kiseonika i maltene se ugušila.
Prema posljednjim informacijama, u istragu oko pomora ribe i zagađenja rijeka uključena je i policija i inspekcije, te je održan niz sastanaka u Pljevljima u cilju rješavanja problema. Nakon objava fotografija pomora ribe i živog svijeta u Čehotini oglasila se i država, ali i Elektroprivreda Crne Gore. Elektroprivreda je u saopštenju skinula odgovornost sa sebe tvrdnjom da nadležni u termoelektrani Pljevlja nisu vršili nikakvu aktivnost na ventilima koji kontrolišu ispuštanje materijala u rijeku Vezišnicu, a koja se uliva u Čehotinu, i da će podnijeti krivičnu prijavu protiv jednog ili više NN lica zbog sumnje da su manipulisali ventilom koji se nalazi van kruga termoelektrane. Predsjednik opštine Pljevlja Igor Golubović kaže da je obišao teren, da je jasno da je riječ o ekološkoj katastrofi. Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica očekuje da država pronađe krivce, jer šteta koja je učinjena utiče na mnogo šire područje.
Mi smo napravili štetu ne samo Pljevljima i Čehotini. Mi smo napravili štetu nizvodno i gradu Foči, i gradu Goraždu, i gradu Višegradu. Jer smo prosto to zagađenje koje tretira ESPO konvencija, koju je ratifikovala Crna Gora, brutalno prekršila, i mi smo donijeli probleme i drugim ljudima. Samo se pitam da je određen broj kupača bio u tom momentu ispuštanja ovih hemikalija u Čehotini ili nizvodno niz Drinu, šta bi onda bilo? Da je došlo do pomora ljudi, ne daj Bože, ko bi onda odgovarao? Prosto ove stvari ne smiju da se dešavaju i ove stvari moraju da se preduprede. A krivci za ovaj incident moraju odgovarati.
Predsjednik Sportsko-ribolovnog društva Vaso Knežević podsjeća da je prije desetak godina također došlo do masovnog uginuća ribe u Čehotini, te da se tek prethodnih godina ekologija na ovom području vratila u normalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene, a mediji na naslovnim stranicama prenose upozorenja vlasnika apartmana da im kapaciteti nikad nisu bili prazniji. Međutim, poznavatelji prilika na hrvatskom Jadranu upozoravaju da privatnih kapaciteta sada već ima previše, a da iznajmljivačima manjka profesionalnosti, pripremio Eni Zebić.
Prema podacima Ministarstva turizma, u prvih šest mjeseci ostvareno oko 6,5 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja. Godinu ranije bilo je 6,4 milijuna turista koji su ostvarili 25,4 milijuna noćenja. U ministarstvu su zadovoljni što se nisu ostvarile najave da će podbaciti njemački i britanski gosti i očekuju da će hrvatski turizam imati 2 do 3% rasta i u posjeti i u broju noćenja. Međutim, sa naslovnih stranica hrvatskih medija vrište naslovi kako ovako loše nije bilo ni u vrijeme rata, odnosno da zadnjih 40 godina nije bilo tako. O čemu se radi? Rezervacija je manja nego što se očekivalo, pogotovo za privatni smještaj, i iznajmljivači, ali i hoteli snižavaju cijene. Objašnjenje u izjavi za naš program predlaže novinarka Riječkog Novog Lista Alenka Jurečić-Bukarica. Sjevernoafričke zemlje Grčka i Turska vratile su se na tržište, a Hrvatska je unazad nekoliko godina svake godine imala preko 20% novih kapaciteta u privatnom smještaju.
Bilo koja zemlja da ima takav rast, teško da bi mogla to sve puniti. Tim više, znači imamo taj nenormalan rast, znači oporavljaju nam se konkurenti, onda je to, znači, i kriza u Europi, znamo da je Italija u recesiji, već lani se osjetila na Ferragostu, Njemci vrlo oprezni ove godine, čeka se, to se isto nikad nije događalo.
I bivši resorni ministar i aktualni predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je u izjavi novinarima vrlo odmjeren u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina i iz prognoze do prognoze se usporava, prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nekakve spektakularne brojke.
Novinarka Splitske Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić objavila u ponedjeljak tekst naslovljen "Bili smo bahati i pohlepni, sva upozorenja bila su uzalud, a sad to dolazi na naplatu", gdje je dala svoje objašnjenje za usporene rezervacije za srpanj i kolovoz, na što iznajmljivači reagiraju spuštanjem cijena. Radi se o tome da se u jednom dijelu hrvatskog turizma funkcioniralo stihijski, a sada se suočavamo s posljedicama, kaže ona za naš program.
Ovi instant iznajmljivači koji na brzinu isele iz garaže i pretvore u apartman ili stana, oni se ne bave tim poslom ozbiljno. I ovo je definitivno po meni postao posao kojim se valja baviti, posao koji treba raditi, ne ga raditi usput. To više nije usputna djelatnost. To nije Zimmer Frei iz 72. to je sada djelatnost kojom se sustavno i ozbiljno treba baviti cijelu godinu svak ko se time želi baviti u sezoni. Ali nažalost kod nas je to ostalo navika, to ćemo mi malo usput i sad smo tu gdje jesmo.
Sa druge strane, oni koji su ulagali u podizanje kvalitete usluge nemaju problema sa rezervacijama i popunjavanjem kreveta. I poslodavci u turizmu ostali su bez radnika zbog niskih plaća i odlaska hrvatskih radnika u zapadnu Europu, pa je dopušten interventni uvoz radne snage. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na internet stranici adrese slobodnaevropa.org. I studio u Sarajevu pozdravljaju vas Enis Krnjičić i Marija Arnautović.